Ξέρετε ότι αυτή η εξαγγελία της κυβέρνησης για το ζήτημα του καθορισμού του προσφυγικού προφίλ είναι τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει και νομικές ενστάσεις. Υπό την έννοια ποιος το βλέπει, ποιος το κρίνει και πώς οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάνει αίτημα, χωρίς αυτό να έχει περάσει από όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται, χαρακτηρίζονται ως έχοντες ή μη έχοντες προσφυγικό προφίλ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι και νομικά πάσχει αυτό.
Κοιτάξτε, με τα όποια προβλήματα εμείς για πρώτη φορά θα φέρουμε εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο θα διευκρινίζει όλες τις διαδικασίες οι οποίες τίθενται για την υποβολή αιτήσεως για παροχή διεθνούς ανθρωπιστικής προστασίας, τη διαδικασία δηλαδή του ασύλου, και θα δημιουργεί και όλες τις δομές εκείνες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ένα καλό μείγμα το οποίο θα προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς αλλά θα διασφαλίσει και την ασφάλεια της χώρας. Άρα περιμένετε λίγες μέρες ακόμη για να δείτε το συνολικό πλαίσιο, το οποίο είναι απολύτως σύμφωνο με το ελληνικό σύνταγμα και με το διεθνές δίκαιο και θα δώσει, ελπίζουμε, μια οριστική λύση στο ζήτημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να καταλήξουμε όπως θέλετε τη συζήτηση αυτή, θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε και τη διαφοροποίηση που υπάρχει σε ό,τι αφορά την εθνολογική προέλευση των ανθρώπων που πλέον φτάνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, ενόσο τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κατά βάση ανθρώπους προερχόμενους από εμπόλεμες ζώνες, όπου εξ ορισμού και κατά τεκμήριο υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα διακινδύνευσης ανθρώπινης ζωής και αξίας, πλέον έχει αλλάξει αρκετά το προφίλ αυτό, έτσι ώστε η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα να προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ή δεν είναι άμεσα σε κίνδυνο, όπως παραδείγματος χάρη πλέον.
Ανοίγει, κύριε Υπουργέ, εδώ θα πω κύριε καθηγητά, πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Τα ζητήματα όμως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά στο φύλο γυναίκα, άνδρας, ή σε ό,τι αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι πάρα πολύ βαριά, τιμωρούνται με θάνατο, υπάρχουν θρησκευτικές διώξεις σε πολλές χώρες, άρα τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλα, δεν είναι μόνο θέματα πολέμου.
Έχετε απόλυτο δίκιο και συντάσσομαι μαζί σας, και για το λόγο αυτό το αίτημα πάντοτε θα πρέπει να εξετάζεται εξατομικευμένα
και σε ένα ολόκληρο πλαίσιο,
και είναι πολύ παραγωγικό, υπό την έννοια ότι έχει να κάνει με τη χώρα προέλευσης, με τον ίδιο τον άνθρωπο και την διάσταση που έχει μέσα στο δικό του οντολογικό περιβάλλον, την χώρα και την συγκεκριμένη υποπεριοχή από την οποία προέρχεται, την οικογένεια και τους δεσμούς που δημιουργεί, το πόσο ευάλωτος είναι απέναντι στην οποιαδήποτε κρατική επιβολή. Βέβαια. Άρα όλο αυτό το πακέτο είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
Περιμένουμε
και το εξής, ότι πλέον περίπου το 70-75% των προσφύγων και μεταναστών που έρχονται είναι κυρίως από χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Σομαλία, η Ποσαχάρη Αφρική. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό το μείγμα και αυτό έχει μία αξία σε ό,τι αφορά την συνολική αξιολόγηση του πράγματος. Η τελική θέση θα πρέπει να είναι χωρίς καμία παραχώρηση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Θα πρέπει να προστατευτεί και η χώρα και ιδίως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία υφίστανται ένα τρομακτικό βάρος.
Λοιπόν, σε άλλο θέμα τώρα θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Η ψήφος στους, η δυνατότητα να ψηφίζουν και από τον τόπο διαμονής και κατοικίας τους οι Έλληνες του εξωτερικού. Είδα χθες και άκουσα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συνένεση, η οποία άλλωστε απαιτείται και από το συνταγματικό νομοθέτη, ο ίδιος μπορεί να υποχωρήσει στο κομμάτι της επιστολικής ψήφου. Άρα να ψηφίζουν από τα προξενία, κατάλαβα, ή να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στους χώρους των προξενίων. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο. Θέλω να βάλω όμως και στη συζήτηση την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για το να έχουν αυτοί οι άνθρωποι αφημί. Και κατά πόσο το συζητάτε?
Αυτή τη στιγμή, κυρία Καραγιάννη, το πλαίσιο που υπάρχει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η μεγάλη και μόνη κόκκινη γραμμή είναι η ισοδυναμία της ψήφου. Η ισοδυναμία της ψήφου σημαίνει ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα ψήφου, το επαναλαμβάνω γιατί συχνά γίνεται παρερμηνία του πράγματος, εκείνοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα ψήφου, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν το αεροπλάνο, να πληρώσουν τα πάρα πολύ υψηλά τέλη για να έρθουν εδώ και να ψηφίσουν, θα διευκολύνονται να ψηφίσουν από τον τόπο της κατοικίας τους. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτούς τους ανθρώπους το να μπορούν να ασκήσουν το ίδιο μέτρο επιρροής στα δημόσια πράγματα της χώρας είναι για εμάς ζήτημα όχι μόνο συνταγματικής τάξης, θα ήταν αυτονοήτως αντισυνταγματικό το αντίθετο, αλλά είναι και ένα ζήτημα κοινωνικής λογικής και αν θέλετε ακόμη και εθνικής πολιτικής. Άρα αυτή είναι η βασική κόκκινη γραμμή.
Η βασική κόκκινη γραμμή είναι ότι αυτή η δυνατότητα λοιπόν θα προσμετράται το εκλογικό αυτοδικαίωμα και θα προσμετράται και στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι η κόκκινη γραμμή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί είναι αρκετά τα υπόλοιπα ζητήματα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίζουν επιστολικά ή με φυσική παρουσία σε κάποια προξενική αρχή, το ζήτημα του πώς θα αντιπροσωπεύονται οι Έλληνες του εξωτερικού, δηλαδή αν θα υπάρχει ιδιαίτερη περιφέρεια κατοίκων εξωτερικού ή θα εντάσσονται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ή θα πηγαίνουν στη δική τους εκλογική περιφέρεια, είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι, ας το πούμε, ζητήματα διαδικασίας και όχι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρωτεύουσα θέση ότι επιτέλους η Ελλάδα, η οποία είναι η μόνη από τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παραμένει προσκολλημένη σε αυτήν την απαράδεκτη κατά την άποψή μου απόρριψη της διευκόλυνσης των εκτός επικρατείας εκλογών, θα συνταχθεί με όλον τον βασικό νομικό πολιτισμό που το επιβάλλει. Είναι ανάγκη και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει απόλυτη σύμπλευση όλου του πολιτικού προσωπικού της χώρας.
Και την νομική σας άποψη εδώ θα ήθελα. Υπάρχει από συναδέλφους σας μία ανάλυση η οποία λέει ότι ενδεχομένως η χώρα μας το ζήτημα παροχής ηθαγένειας θα πρέπει να πάει σε ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή πέρα από το γιους σαγκουίνι το οποίο ισχύει τώρα εξαίματος για όλους, μήπως για ομογενείς από την τρίτη γενιά και μετά θα πρέπει να πάει στο γιους σόλι. Αναρωτιέμαι πώς το βλέπετε, πώς το σκέφτεστε και υπό την έννοια, φαντάζομαι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, της απόστασης πια όταν πάμε στην τρίτη γενιά. Ο κώδικας ηθαγένειας προβλέπει και την πολιτογράφηση που είναι μια εξατομικευμένη ενέργεια. Νομικά είναι καθόλου στο σκεπτικό σας και πολιτικά ενδεχομένως πια?
Είναι πάντοτε πάρα πολύ ευχάριστη συζήτηση μαζί σας, διότι θέτετε τα θέματα σε μια τεχνική βάση που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ζήτημα το οποίο δεν συνέχεται με το θέμα του εκλογικού συστήματος ή της διευκόλυνσης της ψήφου των εκτός επικρατείας εκλογέων, αλλά του τρόπου με τον οποίο κάποιος μπορεί να παίρνει την ελληνική ηθαγένεια. Ιστορικά στην Ελλάδα ο τρόπος αυτός συνδεόταν με την προέλευση από Έλληνα γονέα.
Δηλαδή,
το δίκαιο του αίματος, όπως αναφέρεται πολύ σωστά, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Οπουδήποτε ανά τον κόσμο γεννηθεί ένα παιδί από Έλληνα γονέα,
παίρνει
την ελληνική ηθαγένεια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ουσιαστικά να μπορεί με τον τρόπο αυτό να λαμβάνεται ηθαγένεια από Έλληνες μετανάστες παλαιότερων γενεών, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενεάς, οι οποίοι εν τενή μέτρο έχουν αποξενωθεί από την χώρα. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι ότι επειδή η Ελλάδα ήταν χώρα εξαγωγής ανθρώπινου δυναμικού, ήθελε πάντοτε η ελληνική πολιτεία να κρατά τους δεσμούς με αυτό το οποίο ονομάζουμε το εθνολογικό της σώμα, δηλαδή τους Έλληνες του εξωτερικού, της διασποράς, έτσι ώστε κάποια στιγμή και να υπάρχει η προοπτική να επιστρέψουν στην πατρίδα, αλλά και να δημιουργούν μεγάλες πυλώνες ελληνισμού στο εξωτερικό. Αντιθέτως, άλλες χώρες που υποδέχονταν μετανάστες, κυρίως έδιναν την ηθαγένεια επί τη βάση του ποιος γεννιόταν εκεί, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μου δώσετε, σας παρακαλώ, 1,5 λεπτό μόνο να πάω σε τίτλους για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ενδιαφέρον.
Με μεγάλη ευχαριστώ, βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάνα Λυκομήτρου στο στούντιο.
Αθήνα.
Σήμερα.
Ο Υπουργός Επικρατείας, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή του, για αυτή την πολύ λίγων λεπτών διακοπή. Είναι ακόμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους στη χώρα μας, εξαιτίας του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος τα προηγούμενα χρόνια, το είδαμε όμως και στην κρίση τώρα, ισχύει για την παροχή, για την ηθαγένεια, την απόκτηση, την κτήση ηθαγένειας, το δίκαιο του αίματος, ιους σανγκουίνι, είναι λατινικός ο όρος. Σας είχα διακόψει σε αυτό το σημείο, κύριε Υπουργέ.
Έλεγα λοιπόν, κυρία Καραγιάννη, το εξής, ότι ακριβώς το σκεπτικό της ελληνικής πολιτείας ήταν να κρατά ζεστούς τους Έλληνες της Διασποράς και για να υπάρχουν οι δεσμοί εθνολογικοί και για να υπάρχει η προοπτική της κάποια στιγμή της επιστροφής τους στη χώρα. Νομίζω ότι επειδή πλέον έχουν διαμορφωθεί πολλαπλές γενναίες Ελλήνων, που η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποκοπεί από το ελληνικό περιβάλλον, θα μπορούσα να ακούσω ως ακαδημαϊκός το να υπάρξει μια δευτερογενής διαδικασία σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παλαιότερων γενεών. Mm-hmm. Είναι αυτονόητο ότι αν κάποιος Έλληνας του εξωτερικού φύγει και πηγαίνει να εργαστεί σε κάποια χώρα της Ευρώπης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία και εκεί γεννήσει το παιδί του, θα πρέπει το παιδί να λαμβάνει την ελληνική ηθαγένεια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν μιλάμε για δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη γενεά, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το κατά πόσον εκεί θα υπήρχε μια διαδικασία η οποία δεν θα ήταν αυτόματη, αλλά θα μπορούσε να υπαχθεί σε μια πιο ελεγκτική μορφή.
Πιο εξατομικευμένη.
Πιο εξατομικευμένη, η οποία θα προσυδίαζε σε πολιτογράφηση περισσότερο. Mm-hmm. Κυρίως επειδή έχουν αλλάξει οι δομές, δηλαδή έχουν περιοριστεί τα ρεύματα στο εξωτερικό. Βεβαίως, για να πούμε και κλείνοντας αυτό, το βασικό το οποίο θα πρέπει να υπάρξει, ιδίως σε ό,τι αφορά τους Έλληνες μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες της τελευταίας δεκαετίας, πέρα από οτιδήποτε συνδέεται με την απόκτηση της ηθαγένειας, είναι να υπάρξουν και εκείνες οι δημόσιες πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στο ανθρώπινο αυτό δυναμικό να επανέλθει στην πατρίδα.
Φυσικά.
Όχι μόνο να κρατάει ζωντανή τη μνήμη της χώρας, αλλά να επανέλθει, διότι
νομίζω ότι αυτό είναι ένα
πίθανο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο έχει διαρρεύσει και είναι μια διαρροή η οποία για τη χώρα είναι αιματηρή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε μία τάξη μεγέθους για αυτό το εκλογικό σώμα, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου, να το λέμε συνεχώς για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, έχει δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε, αλλά ζει στο εξωτερικό, έχετε μία τάξη μεγέθους?
Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολος ο προσδιορισμός, διότι δεν έχουμε εικόνα παρά μόνο από εκείνους οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για φορολογικούς λόγους. Η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από 500.000, εκ των οποίων προφανώς δεν ψηφίζουν όλοι. Θα ψηφίσουν μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν το ενδιαφέρον να το πράξουν. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουμε μία ουσιαστική αλλίωση, αν θέλετε,
του
εκλογικού μείγματος. Στα 10 εκατομμύρια μιλούμε για ένα σχετικό μικρό ποσοστό.
Και κάτι ακόμα. Άκουσα συναδέλφους σας υπουργούς, αλλά το βλέπω και στα σχετικά ρεπορτάζ των δικών μου συναδέλφων, ότι συζητάει η κυβέρνηση, συζητά ο Πρωθυπουργός την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος να έχουν αυτοί οι άνθρωποι αριθμό φορολογικού μητρώου ή κάποια ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το συζητάτε. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτό ακουμπά γρατζουνά το ζήτημα της ισοτιμίας, γιατί θα θυμίσω ότι η 17χρονη ο γιος μου που έκλεισε τα 17 και ψήφισε, δεν έχει αφημί, αλλά ψήφισε. Έχει εκλογικό δικαίωμα.
Να σας πω, έχω την αίσθηση ότι οτιδήποτε θα έθετε προς κόμματα στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ήδη εξ αρχής έχει ένα μικρό ζήτημα. Βεβαίως να πούμε και το εξής, ότι στο μέτρο που αριθμό φορολογικού μητρώου μπορεί να αποκτά οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, η προσθήκη αυτής της προϋπόθεσης για την παροχή της διευκόλυνσης της ψήφου δεν θα ήταν ένα, αν θέλετε, ουσιαστικό εμπόδιο, αλλά μόνο ένα διαδικαστικό εμπόδιο. Δηλαδή ουσιαστικά να υποχρεώσουμε εκείνους τους Έλληνες να ενδιαφερθούν έτσι ώστε να αποκτήσουν το μητρό. Λίγο δηλαδή περισσότερο να τους κάνουμε με τη ζωή δυσκολότερη
παρά
να θέσουμε ένα γνήσιο κόφτη. Σε κάθε όμως περίπτωση οφείλω να σεβαστώ την άποψη η οποία έχει διατυπωθεί, ότι ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε έναν, ας το πούμε, κόφτη, για να μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η διευκόλυνση. Θέλω πάντως να πω, για να το επαναφέρω το ζήτημα, γιατί καλά κάνετε και το επαναφέρετε κι εσείς, ότι είναι εν τέλει και ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί μια υποκείμενη ανισότητα στα πράγματα. Εάν ο Γεραπετρίτης βρίσκεται σε μια κομμόπολη των ΗΠΑ και αναγκάζεται την ημέρα των εκλογών, επειδή είναι ενεργός πολίτης, να επιστρέψει στη χώρα για να ψηφίσει πληρώνοντας 2 ή 3.000 ευρώ για την ψήφο και μόνο, είναι αδιανόητο αφενός να μην του δώσει τη δυνατότητα να ψηφίσει χωρίς να υποστεί αυτήν την οικονομική βάσανο, και αφετέρου να έρθει να τον χαρακτηρίσεις ότι, ξέρεις, η ψήφος η δική σου διαβαθμίζεται αν μεν ψηφίσεις στον τόπο κατοικία σου, μετράει για ένα ποσοστό της τάξης του 10%, ενώ αν πάρεις το αεροπλάνο γιατί διαθέτεις τους πόρους να έρθεις στην Ελλάδα, θα μετράω σε 100%.
Έχετε δίκιο. Εγώ θα έβαζα στο κομμάτι αυτό και το θέμα των προξενείων, δηλαδή της υποχρεωτικότητας του να οι κάλπες να είναι στα προξενεία και να μην υπάρχει επιστολική ψήφος, μια και το θέσατε. Γιατί κατάλαβα χθες από τον Πρωθυπουργό ότι αυτό το συζητά. Και αυτό δημιουργεί άνισους όρους πάνω.
Αισθάνομαι, να σας πω την αλήθεια, ότι εκ μέρους της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης υπάρχει μια πρόθεση να υποστηριχθεί άποψη μόνο προξενία και όχι επιστολική ψήφος. Ο λόγος δεν μου είναι εντελώς καθαρός, γιατί δηλαδή μόνο προξενία. Εικάζω ότι πρέπει να συνδέεται με το ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου, δηλαδή ποιος βάζει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο.
Είναι περίπλοκο πάντως λιγάκι το θέμα.
Να σας πω την αλήθεια, εάν ρωτάτε τη δικιά μου επιστημονική όμως άποψη πια, όχι πολιτική, εγώ θεωρώ ότι η επιστολική ψήφος είναι αναγκαία, διότι δημιουργεί μια κατάσταση πάρα πολύ μεγαλύτερης άνεσης στη διαχείριση. Δηλαδή, ποια είναι η λογική και συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι συμβαίνει? Η ελληνική εκλογική υπηρεσία αποστέλει τον σφραγισμένο φάκελο ονομαστικά και προσωπικά στον ψηφοφόρο. Ο ψηφοφόρος θα κατεβάσει τα ψηφοδέλτιά του από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογική του περιφέρεια, θα σφραγίσει τον φάκελό του και θα τον αποστείλει εκεί που πρέπει να τον αποστείλει.
Και τη μυστικότητα τη διασφαλίζει εκείνος, γιατί τον εκλογέα ουσιαστικά προστατεύει.
Ασφαλώς. Και καταλαβαίνετε βεβαίως τι τύπου διαφοροποίηση μπορεί να σημαίνει, διότι σε μια μεγάλη χώρα όπως για παράδειγμα η Αυστραλία.
Σε μια Ήπειρο, αυτό είχα στο μυαλό μου, την Αυστραλία.
Τα προξενία είναι δύο, ενώ η έκταση είναι αχανής.
Στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ.
Ναι, θα υποβάλει τον εκλογέα σε μια αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία.
Και αεροπορικά εισιτήρια.
Και πάλι αεροπορικά εισιτήρια που έχει τη δευτερογενή ανισότητα η οποία παράγεται. Εγώ έχω την αίσθηση, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα κράτη του κόσμου, ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε την επιστολική ψήφο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα μπορούσαμε εκεί ως πρώτο βήμα, για να φανεί ότι υπάρχει σύσσωμη πολιτική βούληση εκ μέρους των δυνάμεων των κοινοβουλευτικών του τόπου, να πάμε σε μια πρώτη φάση σε μόνο προξενική ψηφοφορία και σε μια δεύτερη φάση σε μια επιστολική.
Πότε θα είστε έτοιμοι για τον εκλογικό νόμο, κύριε Υπουργέ?
Εννοείται την ψήφο των εκτός επικρατείας ή το εκλογικό σύστημα?
Όχι,
εκλογικό... γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά
ζητήματα. Εκλογικό, ακριβώς, είναι το εκλογικό σύστημα.
Νομίζω το εκλογικό σύστημα το επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών δια του αρμοδίου Υπουργού και του Υφυπουργού, και η αίσθησή μου είναι ότι όταν ολοκληρωθούν τα ζητήματα που αφορούν αφενός την ψήφο των εκτός επικρατείας και το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, θα έχουμε το πρώτο σχέδιο του εκλογικού νόμου προς το τέλος του έτους ή αρχές του επόμενου.
Και κάτι τελευταίο, μονολεκτική έτσι ενδεχομένως η απάντηση. Είδα ένα αλαλούμ, μου επιτρέπετε έτσι αυτό τον υπεραπλουστευμένο όρο, ανάμεσα στη δικιά σας δήλωση ότι εντός του Οκτωβρίου θα αρχίσουν να δίνονται τα αναδρομικά με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και τη δήλωση λίγο αργότερα του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας του κυρίου Απασχόλησης, του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος λέει είναι δύσκολο να δοθούν τα αναδρομικά μέσα στο 2019. Μας το κάνετε έτσι λίγο πιο σαφές?
Είναι ακριβώς πάρα πολύ σαφές, δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίστοιξη μεταξύ των δύο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σαφής. Οι αποφάσεις οι οποίες εξεδόθησαν από το Συμβούλιο Επικρατείας έχουν ημερομηνία 4 Οκτωβρίου. Οι αποφάσεις αυτές δίδουν για το μέλλον τα όποια αναδρομικά προσδιοριστούν. Άρα μιλούμε για από 4 Οκτωβρίου και στη συνέχεια. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καθαρογραφεί. Και εκ του γεγονότος αυτού δεν γνωρίζουμε τι περιέχουν επακριβώς. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να καθαρογραφούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, να μελετηθούν, να υπάρξει μια αναγκαία αναλογιστική μελέτη, διότι τα ζητήματα αυτά δεν επιλύονται στη βάση της βούλης του καθενός, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μελέτη για το πώς θα αποδοθούν, και στη συνέχεια θα αποφασίσει το αρμόδιο Υπουργείο την καταβολή των αναδρομικών σε εκείνους οι οποίοι τα δικαιούνται, νομίζω σε δόσεις στη βάση του δημοσιονομικού χώρου που θα υπάρχει. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία θα εκκινήσει όταν ολοκληρωθούν τα προηγούμενα στάδια. Μάλιστα. Καθαρογραφή αποφάσεων που δεν υπάρχει και αναλογιστική μελέτη η οποία θα πρέπει να γίνει σε πολύ μεγάλο χρόνο. Υπό αυτήν την εκδοχή αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη ταχύτητα εκ μέρους της κυβέρνησης όπως και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση. Όταν αναφέρομαι εγώ σε καταβολή, εννοώ ακριβώς ότι θα καταβληθούν αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου που είναι η μέρα δημοσίευσης και όταν ακριβώς θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε ποιο είναι το ποσό κατά περίπτωση.
Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσω, πρέπει να σας το μεταφέρω αυτό, γιατί πραγματικά έχει αξία, διότι μέσω του διαδικτύου φυσικά, και αυτό είναι το απαντά τώρα, απαντά στο όσοι ζουν στο εξωτερικό δεν έχουν ενημέρωση. Ακροατής μας λοιπόν από τη Γερμανία θέλει να σας πω, που μας ακούει, θέλει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι στη Γερμανία υπάρχει μόνο πρεσβεία και ένα προξενείο στο Ντίσεντορφ. Πώς, λέει ο ακροατής, θα πάω να ψηφίσω εφόσον βρίσκομαι στο Ανόβερο. Κρατήστε το αυτό.
Υπάσχω απολύτως με τον ακροατή σας.
Έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί ο άνθρωπος μας ακούει από τη Γερμανία και προφανώς τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Απαντά στο έχουν λυπή ενημέρωση οι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού, έτσι δεν είναι?
Απολύτως ναι.
Ήταν ο Υπουργός Επικρατείας, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια,
καλή
κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως.
Να είστε καλά.